ndëruar dëgjues, mirë dita. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës, e ejte 28 janar 2016 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Në Bruxelles mbrëm përfundoi edhe një takim ndërmjet Kosovës së Serbisë me ndërmjetësim të Bashkimit Evropian. Hakeri nga Kosova, Ardit Ferizi, është paraqitur në një gjykatë amerikane i akuzuar për terror. Suedia mund të kthejë 10 mijë azil kërkues që janë refuzuar. Për të gjitha këto dhe për ngjarjet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Shtetasi i Kosovës Ardit Ferizi, 20 vjeçar, i akuzuar për depërtim në të dhënat personale të 1351 pjesëtarëve të Ushtrisë së Shteteve të Bashkuara dhe dërgimin e tyre në grupin ekstremist të Shtetit Islamik, dje për herë të parë është paraqitur në një gjykatë amerikane. I akuzuar i Ferizi është paraqitur në një gjykatë në Virginia për t'u ballafaquar me akuza për terrorizëm, pasi është ekstraduar nga Malajzia, ku ai ishte arrestuar në muajin tetor të vitit të kaluar me kërkesë të Shteteve të Bashkuara. Në akt akuzë theksohet se hakeri nga Kosova kishte depërtuar në një server kompjuterik online të një kompanie tregtare në Shtetet e Bashkuara dhe kishte vjedhur të dhëna identifikuese për pjesëtarët e ushtrisë. Mesazhet në rrjetin Twitter kanë treguar se Ardit Ferizi po ashtu kishte ofruar për të krijuar një program kompjuterik për publikimin e propagandës së grupit militant të Shtetit Islamik, i cili siç thuhet në akt akuzë kur nuk mund të fshihet. Zyrtarët amerikanë kanë quajtur rastin e të akuzuarit Ferizi si llojin e parë të këtill, kur vitin e kaluar ishte shpallur arrestimi i tij. Senatori amerikan John McCain, kryesuesi i Komitetit të Shërbimeve të Armatosura të Senatit të Shteteve të Bashkuara, ka shprehur përkushtim për ripërtritjen e ndalesës së përdorimit të motorëve të prodhuar në Rusi nga ushtria amerikane. Zoti McCain mbrëm tha se do të paraqesë një legjislacion me të cilin do të sulmohet lehtësimi ndalesës që ishte imponuar pas aneksimit të Krimesë Ukrainës nga ana e Rusisë në vitin 2014. Shtetet e Bashkuara duhet të sigurojnë se ne e përfundojmë varfërinë tonë nga motorët raketor rus dhe të ndalet subvencionimi për presidentin Vladimir Putin dhe për bandën e korruptuar të miqve të tij, tha McCain. Zyrtarë të Pentagonit dhe të forcës ajrore mbrëmë kanë mbrojtur përdorimin e motorëve rus në një dëgjim në Komitetin e Shërbimeve të Armatosura të Senatit Amerikan dhe kanë kërkuar nga paneli që të lejohet vazhdimi i përdorimit derisa të gjendet ndonjë alternativë. Ata thanë se po lëvizin me planet për të financuar projektet publiko-private për shërbime të lansimit në vitin 2017. Kryeministri Milo Djukanovic e ka fituar votbesimin në kuvendin e Malit të Zi, pas së mos pajtimeve që u paraqitën në koalicionin qeverisës për shkak të marrjes së ftesës për pranim në NATO. Por Djukanovicit i është dashur të mbështetet në një parti opozitare, pasi një partneri koalicionit e braktisi partinë e zotit të Djukanovic. Në kuvendin me 81 deputet, 42 votuan për, 20 ishin kundër, ndërsa mungonin 19 deputet. Ky votim e praktikisht paraqet fund të aleancës politike prej vitit 1998 që ka ekzistuar ndërmjet Partisë Demokratike të Socialistëve të Djukanovicit dhe Partisë Socialdemokrate që është një parti më e vogël. Ministri Brendshëm i Suedis, Anders Ygeman, thot se vendi i tij mund t'i dëbojë ndërmjet 60-80 mijë azil kërkues gjatë viteve të ardhshme. Ministri Ygeman i tha gazetës së Dagens Industri se me që afro 45% e kërkesave për azil aktualisht janë refuzuar, autoritetet e Suedisë duhet të jenë të gatshme t'i kthejnë prapa 10 mijëra nga 163 mijë personat që kërkuan strehim gjatë vitit të kaluar. Gjermania dhe Suedia ishin destinimet kryesore të azilkërkuesve në Evropë gjatë vitit të kaluar. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Si që dëgjuat në hapje të emisionit të mbrëm në Bruxelles ka përfunduar edhe një rundi bisedimeve në kuadër të dialogut për normalizim të raporteve ndërmjet të Kosovës dhe Serbisë në nivel të kryeministrave me ndërmjetësimin e Bashkimit Evropian. Kosova dhe Serbia patën pikpamje diametralisht të kundër të lidhur me gjukatën kushtetuese të Kosovës dhe rolin e saj në marrëveshjen për asociacionin e komunave me popullat shumicës sërbe në Kosovë. Nga Brukseli paraqitet Augustin Palokaj.
sikur edhe në shumë takime të mëpashme, edhe kësaj radhe palët paten interpretime të ndryshme të asaj që është thënë dhe që është arritur si pajtim në këtë round të dialogut. Kështu, kryeministri i Serbisë dhe përfaqësuesi serb Djuric thanë se për Serbinë nuk është e planueshme kurfar e asociuaj për gjykatë kushtetuese e Kosovës, taj asë vendimet asaj gjykate nuk mund të mirën në parasysh. Mirë po, kryeministri i Kosovës, Isa Mustafa, duke folur për implementimin e pjesës e marrëveshjes që ka të bëjë me krijimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe, pati një mendim tjetër dhe tha se gjithçka do të jetë në kuadër të vendimeve të gjykatës kushtetuese të Kosovës.
Në fakt, të kemi biseduar për më shumë gjëra, por në përgjithësi dialogu ka qenë fokusuar në implementimin e marrëveshjeve. Edhe mendoj se po marr parasysh çfarë ka deklaruar palë sërbe, ka qenë atmosferë e mirë, atmosferë konstruktive, mirë po sa i përket implementimit marrëveshjes për asociacionin, ai mund të implementohet vetëm në sozat vendimit gjykatës kushtetuese të marrëveshjes parë, edhe të ligjit për ratifikimin e marrëveshjes parë. Asgjë nuk do të funksionojë në Kosovë nëse nuk është në sozat kushtetuese.
Nga delegacioni i Serbisë u dëgjua po ashtu se ata kanë ngritur edhe çështjen e mbajtjeve të zgjedhjeve të Serbisë, që ata thonë do të zhvillohen në tërë territorin e Serbisë përfshirë në, siç e quajnë ata, edhe krahinën jugore të Kosovës dhe Metohisë. Nga Bashkimi Evropian është thënë se takimi është zhvilluar në një frymë pozitive dhe se palët kanë folur edhe për çështje siç janë linjat hekurudhore dhe ajrore në mes të Kosovës dhe Serbisë. Temë kryesore e këtij raundi të dialogut pra ishte zbatimi i marrëveshjeve që janë arritur deri më tash dhe vazhdimi i procesit të dialogut. Nga BE-ja edhe një herë rikujtojnë se obligimet e të dyja palëve për të implementuar marrëveshjet e dialogut, sikur edhe për të vazhduar dialogun, janë kushte që vlejnë për të dyja palët në procesin e integrimeve të tyre evropiane. Për shkak të zgjedhjeve që do të zhvillohen në Serbi dhe për shkak të situatës politike në Kosovë, në këtë moment në BE nuk mund të parashikojnë se kur do të mund të zhvillohej një takim i ri i dy kryeministrave, mirë po thonë se takimet e niveleve punuese do të vazhdojnë. Për Radio Evropa e Lirë, nga Brukseli, Augustin Paljokaj.
Autoritetet e doganave të Kosovës thonë se nga një numër i madh i produkteve, të cilat të pritet të lirohen nga taksa, pas hyrjes në fuqi të marrëveshjes për stabilizim asocim, do të pësojnë të hyrat doganore. Nga ana tjetër, përfaqësues të bizneseve në Kosovë thonë se autoritetet është dashur të gjenë hapësirë brenda marrëveshjes për mbrojtjen e prodhimeve vendose. Kronike Luljeta Krasniqit.
Zëdhënësi doganave të Kosovës, Adriatik Stavilesi, ka dhënë disa detaje të produkteve të cilat do të lirohen nga taksa doganore.
Mëse aja, si marrëveshja është përmban madhrat nga tre kapituj kryesor, e përmban kapitullin e madhrave industriale, kapitullin e madhrave bujqësore dhe kapitullin e peshkatarisë, një lëmi e veçantë. Në kapitullin e madhrave industriale, ato produkte industriale që nuk janë paraparë në aneksit të marrëveshjes, janë me 0%.
Po ashtu si shtekson Stavilesi, janë edhe produktet bujqësore, të cilat do të kenë një shkallë progresive të zbritjes së tatimit doganor.
MSA-ja parashet që produktet të cilat një pjesë të produkteve të lirohen, pra produktet në origjinë të Unionit Evropian, normalisht një pjesë tjetër të ketë tatim të shkallëzuar. Faktikisht në vitin e parë ta marrim një produkt i cili prodhohet në Unionin Evropian që janë automjetet, në vitin e parë taksa, në vitin e parë të zbatimit taksa për automjetet do të zbret nga 10% taksa doganore do të zbret në 9%. Se të kemi e ma qartë, kurse normalisht edhe beneficionet e produkteve tona cilat eksportohen në Unionin Evropian, edhe ato do të kenë beneficione.
Sidoqoftë, përfaqësues të shoqatave ekonomike që mbrojnë interesat e bizneseve në Kosovë, shprehen mjaft kritik sa i përket lirimit të menjëhershëm që do t'ju bëhet produkteve të BE-s e të cilat të njëjtat prodhohen edhe në Kosovë. Kryetari Aleancës Kosovare të Biznesit Agim Shahini i ka thënë Radios Evropa e Lirë se autoritetet e Kosovës është dashur të gjejnë hapësirë brenda kësaj marrëveshje që të mbrojnë prodhimet vendore.
Këtë drejtim, prodhuesit vendor do të sfidohen me konkurrencë të ashpër, me konkurrencë tepër më të fuqishme se që e kemi sot, për arsye se më shumë se 2000 produkte do të importohen nga Bashkimi Evropian dhe do të lirohen. Dhe kjo në disa raste ka të bëjë me disa produkte që Kosova vetë i prodhon.
Ndryshe nga heqja e taksës doganore të produkteve që vijnë nga BE-ja do të pësojnë edhe të hyrat në doganat e Kosovës. Si pas kalkulimeve të bëra nga doganat e Kosovës në vitin e partë të zbatimit të MSA-s, parashiet të ketë një zvoglim në të hyrat e tatimit doganor për 24 milion euro. Parlamenti Evropian në javën e kaluar në një seancë plenare ka dhënë pëlqimin për marrëveshjen e stabilizimit asociimit në mes të Kosovës dhe Bashkimit Evropian. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Sociologët në Prishtinë konsiderojnë se të rinjtë në Kosovë janë politikisht të indoktrinuar, me që nuk shohin perspektivë. Si pas tyre, duke u përfshirë në aktivitet politik, të rinjtë shpresojnë të gjejnë një vend pune. Një nxënëse në një shkollë të mesme në Prishtinë thotë se kanë nxënës që janë aktivist politik. Kronike Ariana Kasapollit.
Nxënësja me inicialet VG nga gjimnazi Sami Frashëri në Prishtinë i ka thënë Radios Evropa e Lirë se brenda klasës së saj ka aktivistë të partive politike të cilët vazhdimisht gjatë debateve pengojnë shprehjen e lirë të mendimit të nxënësve të tjerë, duke u imponuar mendimin dhe ideologjinë e partisë së caktuar.
Zakonisht debatet nuk mund të zhvillojmë në kushte normale, pasi që kolegët tonë në klasë, të cilët njihen si aktivistë të partive politike, ndërhyjnë dhe duan që me çdo kusht të na imponojnë mendimet e tyre. Kjo besoj që është e dëmshme sepse pjesa më e madhe e nxënësve nuk mund të shprehet në klasë çka mendon për një problem të caktuar.
Drejtori i shkollës së mesme Sami Frashëri në Prishtinë, Osman Beka, nuk e ka pohuar, por as mohuar faktin se brenda shkollës ka mundësi të indoktrinimit të rinjve në politik.
Sa i përket çështjes indoktrinimit të rinjve në politik, kjo është si fenomen i përgjithshëm që e ka kapluar tërë shoqërinë tonë, si rezultati më zhvillimit ekonomik i paposisë të modë, dhe normalisht ku janë të dy fenomene, ku aty ku funksionon politika dhe zhvillimi ekonomik, sigurisht se të gjithë edhe të rritë, të moshurit edhe gjitha kategoritë gati, sukur e kanë atë tendenset që të merren me politikë, si çështje se mund të ndryshojnë diçka çështje të mirë pozitive.
Leutrim Sahiti, sociolog, ka deklaruar se papunësia është faktori kryesor pse të rinjtë kosovar janë aq shumë të ngarkuar me politikë, duke shpjeguar edhe mundësitë që ata mendojnë t'i kenë nëse janë simpatizant të ndonjë partie politike.
Të rinjët mendojnë që janë të indoktrinuar në politikën kosovare, ndër faktorët cilët mendojnë që ndikojnë në këtë nivel të indoktrinimit politik, faktori më i madh është papunësia. Në këtë aspekt, të rinjët më shumë janë të manipuluar në parti politike, duke i filluar në organizimin e fushatav, apo edhe me rastin e fundit me organizimin e protestave, apo edhe me shfaqjen e dhunës brenda këtyre protestave.
Zoti Beka ndërkaq ka shtuar se brenda shkollës së mesme Sami Frashëri ka forume rinore që mund të ketë ndonjë person simpatizant të ndonjë partie, duke mos e mohuar faktin se i indoktrinojnë edhe nxënësit në politikë.
Mirë, po megjithatë nuk përjashtohet mundësia se ne në kuadër gjimnazit të kemi diku 1200 nxënës dhe kuadër të asaj ne kemi edhe forume rinore që unë nuk kam vrejtë se të këta ka tendencë indoktrinimit politik, mirë po shpesh edhe mund ndodh apo kupton që mund të manipuloj dikush fëmijët.
Ndërkaq psikologu Fitim Uka ka pohuar se duke i marr parasysh shifrat e papunësisë, sidomos të rinjve si dhe të atyre që tashmë kanë mbaruar studimet dhe janë të papunë, shpresën e vetme shohin tek ndonjë parti politike.
Shumica e rinjve realisht janë indoktrinuar dhe e pasojnë një lider të caktuar apo një ideologji politike që do të mund gjej një vend pune, do të mund siguroj një mbishenje, do të mund siguroj një tarme.
Si të qoftë, sociologët në vend thonë se roli i të rinjve brenda partive politike është shumë i vogël dhe niveli vendimarjes shumë i ulët, ndonëse indoktrinimi nuk po mungon. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme. Në Bruxelles, Lembrëm përfundoi edhe një takim ndërmjet Kosovës së Serbisë me ndërmjetësim të Bashkimit Evropian. Hakeri nga Kosova, Ardit Ferizi, është paraqitur në një gjykatë amerikane i akuzuar për terror. Suedia mund t'i kthejë 10 mijëra azil kërkues që janë refuzuar. Pra, të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Adresa jonë në internet është evropaelir.org. Mund të na ndiqni në Facebook, Twitter dhe rrjetet e tjera sociale. Ju urojmë çaste të mira.